velkommen til podcasten Soso, episode nummer 16. Mit navn er Kenneth Vedel, og i dag der har jeg en gæstevært med, og vi skal lige gennemgå, hvad det afsnit der handler om. Og det er med forebyggelse, og det er hjælpemidler, det er netværk og ergonomi fra Den Blå Bog, sundhedsfremmed forebyggelse og rehabilitering. Og her skal vi jo igennem forebyggelse på ældreområdet, så skal vi igennem velfærdsteknologi og hjælpemidler, så har vi netværk og rehabilitering, og så har vi ergonomi og forflytninger. Jeg vil starte med at byde velkommen til min gæstevært SSA, Allan Frøstrup. Hej Allan.
Hej Kenneth. Tak for at jeg måtte være med.
Jamen, det var dejligt, at du havde lyst. Jeg har nogle ting her, vi prøver at gennemgå, og så må vi se, hvordan vi lige kan passe snakken ind undervejs. Og vi starter med det her forebyggelse på ældreområdet. Hvorfor er det, vi skal have fokus på det her forebyggelse her på ældreområdet? Altså, jeg tænker jo lidt, at det er jo det her med at opsnuse ting ude hos borgerne, via de der observanter, der kommer derude. For eksempel det her med at observere, jamen, hvordan er borgernes tilstand. Jeg tænker generelt, forebyggelse er for også at hindre, at sygdommen skal opstå, eller eventuelle ulykker. Der kunne jo være nogle borgere, som er svært gående, men havde nogle løse tæpper, som de kunne falde i. Og det ville jo også være fint, hvis vi observerer det og kan begrænse noget der. I hvert fald, det vil i hvert fald hjælpe en del. Vi starter lige lidt. Der er lige så noget her omkring forebyggelse, hvor vi starter med en normal aldring, fordi det er jo helt normalt, at ens funktionsevne den bliver mindre med alderen. Og problemet er jo, at de her hverdagsaktiviteter, de koster jo det samme igennem hele livet. Og det bliver sværere at magte hverdagen, og funktionsevnen den bliver mindre. Så er der jo det her større risiko for uheld og ulykker og følgesygdomme. Det stiger også, at konsekvenserne de er bare større og større, jo ældre vi bliver. Så mange de bliver jo afhængige af hjælp fra private eller offentlige og frivillige netværk. Og vi har de her fire faktorer, der påvirker din sundhed. Og det er jo selvfølgelig arvelighed, alder og køn. Og så er det jo så livsstil, altså din sundhedsadfærd. Hvad gør jeg selv for den? Så netværket miljøet omkring en. Hvad gør andre omkring mig? Og så selvfølgelig levevilkår. Ens arbejde, bolig, uddannelse, sundhedsvæsen. Og hvad gør samfundet? Og nu snakker jeg om det her med forebyggelse. Og der er sådan umiddelbart tre slags forebyggelse, vi arbejder med. Der er den primære forebyggelse, som gælder alle borgere. Altså at hindre sygdom eller ulykker i at opstå. Så har vi også den der sekundære forebyggelse, som er vores typiske risikogruppe. Hvor vi skal opspore og begrænse sygdom og risikofaktorer tidligst muligt. Og så har vi den tertiære forebyggelse, altså dem, der allerede er syge. Og der handler det om at bremse de tilbagefald af sygdom og forhindre udvikling og forværing af kroniske tilstande og funktionsnedsættelser. Jeg tænker, mange af de borgere, du kommer ved, som SSA, når du er ude at køre, de er vel også, mange af dem er vel sådan rimelig syge, er det ikke det? Dem, du kommer hos.
Jo, det er de værd.
Ja.
Jeg tænker, at når vi som SSA møder borgeren i vores praktikker, eller som faglært for den sags skyld ud på plejecenteren og hjemmeplejen,
ja,
eller psykiatrien, så beskæftiger vi os også ofte med den forebyggelsesform, man kalder den patientrettede forebyggelse. Det vil sige, at vi er med til at søge at lindre konsekvenserne af en allerede opstået sygdom, og ligesom forhindre, at sygdommen den udvikler sig, hvilket helt grundlæggende efter min overbevisning kan have nogle store konsekvenser for borgerens fysiske, og så den her psykiske, og så også en social trivsel,
ja,
samt oplevelsen af livskvalitet. Så det er jo noget af det, vi også er med til at forebygge, det er, at der sker et fald i livskvalitet, og den her fysisk, psykisk eller social trivsel.
Ja.
Men det handler for det, så er jeg tidligere også mig om at bevare funktionsevnen og graden af selvhjulpenhed. Og det vil jo så igen også afspejle sig i livskvaliteten, hvis sygdom gør indgreb i det. Jo.
Føler du har tiden, når du er ude på de her hjemmeplejebesøg, ja, her, til at ligesom arbejde efter det?
Nu har jeg ikke arbejdet i praksis i hjemmeplejen, efter jeg har fået en uddannelse. Jeg arbejder i psykiatrien nu.
Okay.
Men som elev, der synes jeg i høj grad, at jeg har haft tid til det. Og jeg tror netop også, at det har været en fordel i mange tilfælde at være elev, fordi man er tildelt lidt mere tid. Og man har de her refleksionsopgaver, og sådan noget, du kan virkelig fordybe dig og sidde og efterreflektere over dine handlinger og dine observationer og sådan noget. Så jeg tænker, at jeg har haft rig mulighed for at flytte mine borgere og følge.
Okay, og det er jo også, jeg tænker også, der er meget udvikling, personlig udvikling i de refleksionsopgaver, man har på de borgere, man er hos.
Ja, helt bestemt, helt bestemt. Man får mulighed for at grave lidt i dybden, og så, ja, måske se nogle ting, som du muligvis ikke lige havde set, hvis du havde stået som faglært på den anden side, og haft en pressekøreplan og lidt kortere tid ved borgeren.
Ja, lige præcis. Muligvis. Jeg har lige det sidste her for det her afsnit her. Borgere, der kan have særlig behov for den forebyggende indsats. Det kan for eksempel være ældre, der mister en samlever eller ægtefælle. Det er ældre med syg samlever eller ægtefælle. Og så er det ældre, der forlader arbejdsmarkedet. Og det er ældre, der udskrives fra sygehuset uden planlagt genoptræning eller opfølging. Og det er ældre, der afslutter rehabiliteringsforløb. Ældre mænd, der lever alene. Og ældre med anden etnisk baggrund end dansk, og så er det ældre med kort uddannelse eller kort erhvervserfaring. Så skal vi snakke om velfærdsteknologi og hjælpemidler. Der tænker jeg sådan lidt, hvilke hjælpemidler og velfærdsteknologier har du set eller prøvet at bruge ude på arbejdsmarkedet?
Nu har jeg været på ortopædkirurgisk afdeling O2, også kaldet for korte. Der var nogle rimelig spændende hjælpemidler. I forbindelse med for eksempel knæoperationen, der brugte vi noget, der hed Don Joyce skinne.
Okay.
Sådan en, der strækker sig fra skinnebenet, og så op, helt op til lysken faktisk med bevægelse omkring knæet.
Så den støttede måske benet eller knæet, eller hvad gjorde den?
Ja, den blev tilpasset sådan undervejs. Jeg kan ikke helt huske, hvordan den fungerede i praksis. Men det var sådan noget med noget justeringer. Jeg kom og skulle bare lige eftersigen, om alt det var, som det skulle være.
Ja.
Det var.
Altså, jeg har set de der trædemotter der, som vi typisk har brugt ved demente. Så har jeg også oplevet de der... Jeg har faktisk oplevet en, der kunne styre sin computer med foden. Han havde sådan en track mouse, hvor der var ligesom sådan en cool, han kunne styre. Og så, fordi han var spastiker, så han kunne ikke rigtig bruge sine hænder, men han kunne godt bruge foden. Så han styrede både sin computer med den, men også sin elektriske kørestol. Den styrede han også med foden. Ja, og hvad har vi ellers oplevet derude?
Tre på korsetter har jeg haft i forbindelse med rygoperationer, og så er der også nogle skinner til dropfod. Når de er sengelænge, så er det smart. Det er faktisk også, at dropfod, det er en komplikation ved sengeleje. Så hvis man lægger meget ned, så kan du godt få dropfod ved siden af. Men det kan man afhjælpe, eksempelvis bare med at lægge en pud ned i foden, som så holder i neutral stilling. Men ellers så er der også de her klassiske hjælpemidler, som strømpepåtager, og de findes jo i mange forskellige variationer.
Doffendonner. Og drejetårn og Sar Steady, almindelig rollator også.
Mange gange så, i forhold til borgerens funktionsniveau og grad af selvhjulpenhed, man kan finde noget, der passer lige til den enkeltes behov.
Ja, lige præcis. Hjælpemiddel er jo lige kompensation, så et hjælpemiddel, det træder i kraft i stedet for den funktion eller den færdighed, som borgeren tidligere har haft eller normalt har haft. Og så har vi noget fra servicelovens paragraf 112, og det handler jo derom, at det der med at få bevilget et hjælpemiddel, der kræves det, at to faktorer er til stede. Enten nummer et, en varig fysisk eller psykisk funktionsevne. Varig nedsat selvfølgelig. Og så at hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper funktionsnedsættelsen, eller i væsentlig grad letter dagligdagen, eller er nødvendig for at udøve sit erhverv. Det var den første. Og så har nummer to, det er, eller af hensyns til personalets arbejdsmiljø. Der er jo, og det oplever vi ofte sikkert, at vi er nødt til at få noget ind for hjælp, så vi ikke står i en eller anden dårlig arbejdsstilling. når vi skal hjælpe den her borger. Jeg ved, at der er flere steder, hvor borgeren får den her sygeseng her, så han kan komme op i højde. Det hjælper i hvert fald også en del, så man ikke står i en rigtig, rigtig dårlig stilling. Men det er meget individuelt, fordi jeg har også borgere, der ikke har det, hvor det, jeg kommer for at lave, der er der ikke behov for det. I hvert fald. Og så kan man få noget hjælp til noget. Nej, man kan ikke få hjælp til forbrugsgoder, der betragtes som sædvanlig indbo. For eksempel en bademåtte, en smartphone og en stol. Og der er kun i nogle tilfælde, hvor de her almindelige forbrugsgoder alligevel ses som et nødvendigt hjælpemiddel. Og så kan borgeren få dækket 50% af udgiften dertil. Og så ejer borgen herefter de hjælpemidler. Men det er ikke standard, man får for at bevilge sådan noget. Men noget af det, der bliver udlånt en del af og udskiftes ved behov, det er jo sådan noget som bækkenstol, badestol, kørestol, krykker. Ja, men de ejer så af kommunen, og så er det selvfølgelig også kommunen, der står for vedligeholdelse. Så er der så de her særlige hjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler, som proteser, parykker, sæder, korsetter, synshjælpemidler med videre. Har du været ude ved en borger med en protese ud over tænderen?
Ja, det har jeg faktisk. Men ikke som led i min uddannelse. Det havde jeg før som ufaglært.
Ja.
Så jo, det har jeg oplevet.
Okay.
Der findes jo i princippet et hav af hjælpemidler. Og der kommer hele tiden ny velfærdsteknologi til.
Ja, det må man sige.
Det er også noget sådan elektroniske hunde. Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det sådan. Elektroniske hunde.
Det er sådan lidt...
Tryghedshunde.
Ligesom sådan en bamse. Ja. Den er lidt elektronisk i det.
Ja, den stifter jeg bekendtskab med på Demenscenter, hvor jeg arbejder. Og det var i forhold til at skabe tryghed, men også noget socialt og psykisk, tænker jeg, det kan være et hjælpemiddel.
Ja, jeg har også set den et enkelt sted.
Så, ja.
Og med hensyn til de her hjælpemidler, der kan borgeren faktisk vælge leverandør, og borgeren kan også vælge selv at betale en eventuel merpris, hvis de vil have noget, der er lidt smartere end det, der bliver bevilget. Men vi har de her fem områder, hvor velfærdsteknologi er relevant. Og der har vi det her indlæggelsesforebyggende teknologi, og det er jo triagetavler og screeningsapplikationer, telemedicin og sorgvurdering. Og så har vi træning og rehabilitering. Der er de her selvtræningsapplikationer, QR-kode med guide til opgaver. Og der ved jeg under de her trænings- og rehabilitering, at vi her i Danmark er begyndt at køre noget nyt, der hedder DigiRehab, som er som vi skulle være ret smart, og er noget, som hjælperen også kan sætte i gang, uden man skal forbi fyssen først. Så har vi også de her forflytninger, hvor velfærdsteknologi er relevant, og det er jo selvfølgelig digitale lofthejsesystemer. Det er løfte pude til fald, for eksempel, eller en racer ved fald. Og så har vi det her smart home-teknologi, gulvsensor, komfurvagt, fjernbetjente gardiner, fjernbetjente lamper, fjernbetjente varmeapparater, mobilstyret dørtelefon, og så personlig pleje, vasketoilet, toiletsæde løfter, svingbar håndvask, selvrensende toilet og så intelligente blæer. Har du nogensinde set de der intelligente blæer?
Aldrig.
Nej, jeg heller ikke. Så jeg ved ikke, hvor meget man bruger dem. Ikke super meget i hvert fald, der hvor jeg kommer.
Nej, men jeg har ikke en stor kendskab til dem, så...
Nej. Og så findes der selvfølgelig en masse velfærdsteknologi, som vi heller ikke kender noget til, og så er det også bare et marked, som jeg tror, der er rigtig meget vækst i. Netværk og rehabilitering. Jamen, netværkets betydning for borgerens hverdagsrehabilitering. Der er jo forskellige former for forbindelser mellem mennesker, og det er jo lige med de grupper af mennesker, der er i borgerens liv. Og vi har jo alle sammen brug for at have relationer til andre mennesker og have noget at tilhøre noget netværk. Og vi har jo det private netværk, vi har det professionelle netværk, det frivillige netværk, det sociale netværk. nogle gange, så har det i hvert fald en positiv betydning for borgeren. Så jeg tænker sådan lidt, hvis vi skal give nogle eksempler på, hvornår det har positiv betydning for borgeren, og give et eksempel på negativ betydning. Jeg tænker i hvert fald, positiv betydning må jo være, altså hvis man ikke har overskud til at komme ud og handle ind, og så man har en datter eller en søn, der lige kan komme ud og handle ind for en, så bliver det i hvert fald lidt lettere at klare hverdagen. Hvad med negativ betydning? Der tænker jeg også, hvis nu man har nogen, der altid gerne vil komme over og drikke øl med en, så kan netværket jo også have en negativ betydning, hvis det ikke er godt for ens tilstand.
Ja, det kan være noget om. Men jeg tænker også i forhold til det her med smerter.
Ja.
Man er jo inde på at snakke noget om, at hvis du har bekymringer og sådan noget, så kan man få en lidt stærkere smerteoplevelse. Og der tænker jeg jo, at ens pårørende, de kan både være positive og de kan være lidt mere negative i den forbindelse. Muligvis nogle gange, fordi de ikke helt forstår eller ikke kan sætte sig ind i det sted. Og så har vi jo de her skjulte sygdomme. Altså nu har jeg selv rygsøjlegigt, og det har jeg haft de sidste 10 år. Og der er ikke rigtig mange, der forstår, at jeg kan rende rundt og gøre de ting, jeg gør. Men ikke desto mindre, så har jeg sygdommen. Men den der forståelse for, som de pårørende de måske ikke altid har, det kan være med til at øge de smerter.
Det er jo klart, at hvis de kommer og så ynker over den smerte, som borgeren nu har, ikke, eller taler det værre, end det egentlig er,
ja,
så får man det altså også dårligere ved at våge
påstå. Hvis borgeren er stigmatiseret, ikke også?
Ja, lige præcis. Hvad tænker du af betydning, altså hvilken betydning har borgerens netværk for os, der kommer ud hos dem? Altså jeg ved i hvert fald, at der kan være stor hjælp, men der kan også være store frustrationer for borgerne eller pårørende. Altså nogle diskussioner, man kan have med nogle pårørende en gang imellem, kan måske også gøre det lidt mere udfordringer, at borgeren de har et netværk.
Ja, jo, men det kan være en stor hjælp, men det kan også, jo, men du kan også have nogle pårørende og noget, der simpelthen overtager og går for meget overtager de funktioner, som borgeren faktisk selv skal se, om han kan finde frem og finde ressourcer til at komme i brug. Det må de simpelthen bare gå og overtage. Det har jeg da i hvert fald oplevet.
Ja.
Og så er de jo ikke, så er de jo ikke en ressource for patienten. Så er de jo sådan set med til at, eller borgeren, undskyld. Ja. Så er de jo sådan set med til at...
Ja, gøre borgeren dårligere. Ja, lige præcis.
Hvis det ikke sætter om den der rehabiliterende proces.
Ja. Jamen absolut. Jeg tænker, at det bliver svært at bevare borgerens funktionsevne, hvis han ikke rigtig får lov til at lave de ting, som er en del af ADL-arbejdet i. Ikke også? Så går det den forkerte vej. Det er lidt en bjørnetjeneste, ja. Ikke? Og jeg tænker også, at de pårørende tror med garanti, at de gør en kæmpe tjeneste, for de kommer jo over og hjælper. De kommer jo og hjælper. Men hvis ikke de har forståelsen for situationen, og hvor vigtigt det er for borgeren at rehabiliteres, så er det jo lidt op ad bakke i hvert fald. Og så er det selvfølgelig de pårørende, man skal snakke med omkring det.
Ja, der kan jo være masser af det. Men det der med at gøre tingene i en god mening, det har en lidt negativ effekt nogle gange.
Absolut. Så. Ergonomi og forflytninger. Ergonomi, det er jo læren om, hvordan kroppen fungerer under arbejde. Og der har vi som SOSU, der er det jo vores krop, som er det vigtigste redskab. Og vi skal passe på vores krop ved at arbejde ergonomisk korrekt og ved at være i god fysisk form. Jeg tænker, når man kigger sådan lidt rundt på vores branche generelt, så er der altså ikke flertal, der er i god fysisk form, desværre.
Ja, tror jeg, du kan have ret, ja. Desværre. Ja.
Men det er da i hvert fald lige en lille opfordring derude til at gøre et eller andet. Fordi nu tænker jeg i hvert fald, med mange af de forflytninger, vi har, så hvis ikke jeg havde den stærke core, jeg havde i hvert fald, så er der i hvert fald mange ting, jeg ikke ville kunne holde til i de der daglige forflytninger. Men lige lidt omkring, hvordan vi bruger kroppen korrekt. Vi skal jo undgå vrid i ryggen, og så holde ryggen som et S. Altså det der med de tre næser. Næser og tæer, de peger samme vej, som at bevare svejet i lænden. Og så skal vi arbejde med ledene i midterstilling, fordi det belaster ledene mindre. Og så skal vi selvfølgelig bruge de store muskler og led. Altså løft med benene, gå ned i knæ i stedet for at bøje i ryggen. at bruge vægtoverføring, så du trækker med hele din vægt og ikke bare med armene. Og så er det der med at have en god balance. Stå skridtstående, så du har den der gode balance frem og tilbage og side til side. Gå tæt på, så vejer byrden mindre, og din krop den belastes mindre. Og så selvfølgelig lige spænd bækkenbunden op, når du anstrenger dig. Så det er i hvert fald en god måde. Vi har også en forflytningspyramide. Det nederste i pyramiden, det er jo det der med at lade borgeren bruge deres egne ressourcer. Det er jo det absolut vigtige for at bevare deres funktionsevne. Og så nummer 2 ud af 3, det er den i midten, brug hjælpemidler. Og så den øverste, træk, skub eller rul. Og det er jo, ja, det er jo typisk, når borgeren er sengeliggende og ikke kan så meget, vi gør det. Men det er jo helt klart, at den nederste, den er vigtigst, for vi kan bevare de der borgers funktionsevner i hvert fald. Vi har 7 gyldne regler i forbindelse med det her. Og det er nummer 1, udnyt borgerens ressourcer. Få nu borgeren til selv at hjælpe med, hvis det er muligt. Prøv at få afklaret, hvad borgeren ikke gør selv, og hvad der skal hjælp til. Fordi jo mere borgeren kan gøre selv, desto større bliver følelsen af kontrol og selvværd, og desto mindre bliver den fysiske belastning af os som sosuer. Så har vi nummer 2, brug hjælpemidler. Og det er selvfølgelig efter behov. Der skal vi engang imellem bruge glidestykker, vendelagner med videre til at mindske den der belastning ved forflytning og til at nedsætte gnidningsmodstanden mellem underlaget og borgeren. Så når de hjælpemidler ikke slår til, så skal vi jo sammen med en kollega bruge større hjælpemidler. For eksempel mobile eller loftmonterede personlige løfter. Så har vi 3'eren her. Rul, træk og skub. Og så undgå selvfølgelig løft. Så forflyt i stedet for at løfte. Du skal trække, rulle, støtte og skubbe borgeren. Men jeg tror da, jeg har været udsat for at komme til at løfte i forbindelse med et fald faktisk. Har du prøvet at komme til at løfte? Eller kan du ikke det med din ryg? Så du kommer aldrig til det.
Jo, men jeg har nok kommet til det.
Ja.
Nu har jeg været i fag igennem hele uddannelsen og lidt som ufaglært også. Så jo, jeg tænker, at jeg har også kommet til at løfte nogle gange, hvor jeg ikke burde have gjort det måske.
Ja, jeg tror nogle gange, sjældent gange imellem, så går der hverdag i den, ikke? Og så får man ikke tænkt sig om, for der lige pludselig sker noget, og der lige pludselig er en bagkant. Men det er heldigvis ikke standard, at det er sådan, vil jeg sige. Heldigvis ikke. Mm. Så er der også nummer 4 her, det der med at blive enige om, hvad der skal gøres. Især hvis vi er 2 på dobbeltbesøg, og ja, så er det selvfølgelig den ene af os, der kender borgeren bedst, oftest i hvert fald. Og det er selvfølgelig den, der skal styre forflytningen. Og så er det vigtigt, at både vi og borgeren ved, hvad der skal gøres, og hvem der skal bidrage med hvad. Så har vi nummer 5. Undgå pludselige hændelser. Fordi rigtig mange arbejdsskader, de opstår, når der sker noget uforudset. Pludselig fald, eller en borger, der glider, eller gør uventede modstandere, mister balancen. Vi kan jo ikke afværge alle uforudsete hændelser, men løbende risikovurdering, forberedelse, så selvfølgelig de rigtige hjælpemidler og omhu under alle forflytninger, det kan mindske de her uheld her. Men nu ved jeg også det der med, når vi får en borger udskrevet op til weekenden, og de ikke kan få nogen hjælpemidler med, så står vi altså der med håret i postkassen og skal gøre, hvad der skal til for, altså uden hjælpemidler, for at hjælpe borgeren. Har du stået i den?
Ja, det tænker jeg næsten, jeg må have gjort på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke lige komme med et konkret eksempel lige nu. Hukommelsen, den er ved at være lidt. Men jo, det tænker jeg næsten, jeg har.
Jeg ved i hvert fald, jeg har prøvet det flere gange. Nu styrketræner jeg jo meget, så jeg er jo, kan man sige, stærk i forhold til mange af mine kollegaer. Så det belaster ikke så meget på mig i de der nødstilfælde, hvor vi ikke kan få det, vi skal. Men det sker der en sjældent gang imellem, og gud skal takke lov, så er det ikke standard. Så har vi også nummer 6 her, bede om hjælp. Altså, bed nu altid om hjælp, hvis du er i tvivl eller usikker på en forflytning. Og det er enten selvfølgelig fra en kollega eller fra en forflytningsvejleder, hvis vi selvfølgelig har sådan en. Og det er ikke altid, vi har, hvis vi kører om aftenen, at vi bare kan få fat i nogen, men vi er bare nødt til at sige fra til noget, vi ikke føler os tryg ved. Det er det allervigtigste af respekt over for os selv og over for vores borgere. Det er så vigtigt. Og så, Og så selvfølgelig den sidste er, tænk kreativt. Et stiklagen, det kan eksempelvis bruges som et glidestykke i en nødsituation. Så det er de her, hvor vi står i de uheldige situationer og har fået udskrevet borgere uden hjælpemidler, at vi er nødt til at være utrolig kreative. Eller bruge en rund pose i forbindelse med forflytninger i sengen. Altså, vi må bare være kreative og bruge, hvad vi har, så vi slipper for at udfordre vores ryg på den ærgerlige måde. Og så skal vi altid huske på, at korrekt forflytningsteknik, det kan være mere besværligt, men mindre belastende. Og det er derfor, det er vigtigt, fordi det er mindre belastende. Så findes der ikke kun én måde at forflytte på. Det er jo så individuelt for den borger, man nu er hos. Så få tilpasset metoden til den enkelte borger. Følg de lokale regler, der hvor vi er, ikke? Og så kreativiteten, ikke? Og så ens kollegaer. Rigtig, rigtig vigtigt, at vi lærer hinanden, og vi bruger hinanden. Og vi er forskellige, og vi gør tingene forskelligt. Det kommer vi ikke udenom. Men også det der med, at den forflytningsteknik, som du bruger til den samme type forflytning ved to forskellige borgere, teknikken kan være forskellig ved de borgere, fordi borgerne er forskellige. Det oplever jeg for tit.
Ja, lige præcis.
Så har vi noget ergonomi og forflytningsteknik, og de har som mål, at mindre belastning af personalet og mindre ubehag for borgeren. Så det er jo win-win for begge type personer her, ikke, for at gøre det korrekt. Og det her korrekt ergonomi, det er også lige med gode vaner. Så det er rigtig godt. Men hvorfor er det vigtigt at være i god fysisk form? Jamen, vi har mere styrke i kroppen, vi har en bedre kondition, vi har større smidighed og bedre kropsbevidsthed, og det giver et større fysisk overskud i hverdagen. Og så har vi også større psykisk overskud i hverdagen. Vi er gladere, og vi har lettere ved at tilpasse os. Og så har vi de fysiske forudsætninger for at bruge os selv, sikre de forflytninger af borgere, og så selvfølgelig dermed forebygge skader og nedslidning. Så sådan helt overordnet. Som sosu har du brug for en god kondition, så du ikke bliver forpustet og træt, og du har brug for gode kræfter, så du magter den enkelte opgave og benytter din egen krop, og så selvfølgelig god smidighed, så det er let for dig at bevæge dig. Så det var alt om forebyggelse, hjælpemidler, ergonomi og netværk og rehabilitering. Og så vil jeg sige tak til dig, Allan, fordi du er frisk på at være med.
Velbekomme, Kenneth.
Det er godt. Jamen, vi snakkes ved en anden dag.
Yes, hey. Det vil være en anden gang. Ringer du bare.
Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn. Og har du nogle spørgsmål, eller kunne du selv tænke dig at være med i podcasten, er du velkommen til at sende mig en mail på sosu@positivlivsstil.dk. Og så vil jeg slutte af med at sige, at vi ses bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.